Posloucháte dopolední radiožurnál 6 minut po 10. hodině. Je mým hostem český krajan, žijící a podnikající v Kanadě, také letec, pan Milan Kroupa. Vítám vás ve studiu, dobré dopoledne.
Dobrý den.
Přečetla jsem si krásnou knížku, Josef Čermák ji napsal, jmenuje se Rozlet a je plná příběhů vašeho života. A on tam vlastně v úvodu konstatuje, že v profesionálním životě vašem hrály hlavní roli dvě epizody. Ta jedna vlastně je fotbalová z vašeho raného dětství a ta druhá se odehrála v letadle pár set metrů nad bývalým vojenským letištěm v Edenvale. To je docela daleko, ty dvě epizody jsou od sebe. To je skoro kolik, 60 let je dělí? 50?
Tak asi 50 let, ano.
Proč byly tak důležité?
Ta nejdůležitější byla ta druhá epizoda, protože já, když jsem se do té Kanady dostal potom časem po takový tvrdý práci, jsem začal podnikat, tak je to tak asi 8 let, tak můj drahý syn, který jsem tam taky zaměstnal, tak přebírá firmu pomalu, a protože taky by rád viděl, aby jsem šel do té penze. A tak mě říká, hele, táto, ty chceš, aby jsem tu firmu jako převzal? A já mu říkám, samozřejmě, dal jsem mu takovou motivaci, že tu řeč. A on s klidem, naprostým klidem říká, prosím tě, a proč teda si nedajdeš nějakého koníčka? Mm-hmm. A takže 2 dny jsem s ním nemluvil, protože jsem se cítil uražený.
Jakože vás chce odsunout na vejminek.
Hrozný nevděk, no. Ano. No ale dal jsem si tak nějak říct, no ale to byla náhoda. A letěl jsem s mým kamarádem přes takovýto pole tam, a tak jsme tam zkoušeli pády, a při těch pádech tak jsem se díval dolů a vidím tam ty runwaye, a tak jsem se ho ptal, a mi dal historii na to hned, že to bylo kdysi vojenské letiště, tam cvičili piloty a pak je posílali do Anglie za druhé světové války. No a teď, že to je zavřený. No ale že to je na prodej. No a tak začal ten postup. Samozřejmě, jestli prý mám zájem, já samozřejmě, že ano. A jak to, kolik to bude stát, no tak nebylo to tak zase moc drahý, no tak jsme to koupili a tam prakticky začala.
Tam začíná druhá historie,
ano,
Milana Kroupy.
Ano.
My se ještě vrátíme k té první, ten příběh začíná před rokem 48. Jestli se chcete na něco zeptat českého krajana žijícího v Kanadě Milana Kroupy, pište nám otázky na web www.radiožurnál.cz. V roce 1968 se usadil v Kanadě dnešní host dopoledního radiožurnálu Milan Kroupa. Ze země odešel v roce 1966. Když se podívám na vašeho tatínka, byl to podnikatel, měl mlýn, pilu, malou továrničku. V roce 1948 mu všechno vzali. Jak vysvětlí dospělý chlap 7letému klukovi, že mlýn, který mu slíbil, že bude jeho, nebude jeho?
Myslím, že s tím tatínek měl velký potíže. Já osobně moc ne, i když jsem mu jako, když mi říkal, že přijdou dneska a že jim musí dát klíče.
A to 7letý kluk tak, přece nemůže, ano, chápat, proč dává tatínek klíče od něčeho, co je jeho.
Absolutně ne. A taky jsem mu říkal, že táto, ty, co slíbil mě, to je můj mlejn, a žádný klíče jim nedávej, tak je hodil rybníka. A já jsem měl velmi jednoduché vysvětlení, samozřejmě. Myslím, že celkem jsem to pochopil tak nějak tím dětským rozumem. A tatínek se mnou neměl problémy.
A jaké to bylo, když tatínka odvezli?
Tak to bylo velmi zajímavé, protože já jsem si tak nějak hrál s mým bratrancem na hrázi našeho rybníka tam, a najednou vidím, taková limuzína se kradla pomalu, přijížděla dovnitř, Tatraplán to byl, a tam seděli nějaký hoši v tom, vylezli ven, mluvili s mamkou a zase odjeli. No a pak samozřejmě maminka jim vysvětlila, že táta mlátí hrách ve vesnici, tak si jeli pro něj a přivezli ho. No a to už mě nepustili dovnitř, musel jsem stát venku. A tak jsem se samozřejmě dal do breku, jsem viděl, že něco není v pořádku, a oni ho vyváděli, už měl ruce v tom, v želízkách, a tak jsem ho chytil za nohu a že ho nechci pustit. No a ten jeden SMBák mě chytil, strčil mě, odtrh mě na stranu a říká, prosím mě, co brečíš, on přijde večer. No tak přišel večer, ale za 12 let.
Za 12 let soudili tatínka za velezradu. Co tehdy podle nich udělal konkrétně?
Tak otec samozřejmě jako spoustu podnikatelů si připravoval tak nějak zázemí v Americe. A tam chtěl, že se tam přestěhujeme. A tak jeho, od jeho kamaráda syn utek takhle a šel tam, ale nějak otec ho podporoval finančně. No a on se vrátil pro svoji snoubenku a ona s ním nešla, tak on při cestě zpátky byl chycený. No a samozřejmě zpíval, takže všechno vyzvonil.
Vy jste říkal, tatínek se vrátil po 12 letech, to znamená v roce 1960, asi na amnestii v té době.
Ano, ano.
Jak to s vámi maminka všechno zvládla? Mít dva dospívající kluky, to muselo být asi docela těžké, nebo byli jste sigři?
Maminka jsem měla problémy, ano. Maminka musela pracovat, takže já jsem tak nějak vyrůstal na ulici. Neměl jsem žádnou kontrolu nad sebou, ale vždycky večer maminka měla čas, kdy mě dávala jako do latě. Se snažila.
Kolikrát jste si vyslechl, že jste kapitalistický zpratek?
O, dost často. Dost často.
Vzpomenete si na nějaké konkrétní situace?
Jistě, jistě. Já jsem samozřejmě se chtěl vyučit mlynářem a podle tatínkovýho vzoru. A tak jsem začal dělat u středočeských mlýnů a bylo mi asi 15 let v té době. A jednoho dne, tak jsem se jako zaučoval, tak nějak rok to trvalo. No a měl jsem výborného šéfa a najednou jednoho dne přijeli ty středočeský mlýny na kontrolu a ten šéf hlavní. A já jsem tam byl sám v tom mlýně, protože ten stárek měl chřipku. A tak v tom momentě, když zjistil, že jsem tam sám a že mlýn běží,
funguje,
ano, tak mě bylo řečeno, že kde je stárek. Já jsem říkal, že je nemocný a oni okamžitě, prosím tě, on tady nechá takovýho smrtka kapitalistického dělat jako samotného, zavři ten mlýn, no a byl obrovský průšvih a hned mě vyhodili za to.
A když odhlédnu od kapitalistického, byl jste zpratek nebo ne?
Já myslím, že jsem byl trošku. Jistě, jistě.
Váš tatínek byl přesvědčený, že v Československu pro vás budoucnost není, co jsem z té knížky Rozlet pochopila. A podle toho, co je v ní napsáno, vás taky docela připravoval na nějaké další podnikání. Takže on věřil, že vy v Československu nezůstanete.
Ano, ano. Tatínek... Dneska, když se na to dívám, tak mám 4 děti a myslel jsem si vždycky, jak je důležitý se o ně starat a postarat se o ně. Ale myslím, že ta péče se skládá z něčeho úplně jiného, že to není, aby se jim dopřávalo ty materiální věci a tak dále, což jsem nepochopil v tehdy. Dneska už je mi to jasný, ale už je pozdě.
Takže jste je moc rozmazlil.
Ano, ano, naprosto. A takže tatínek neměl tyhle ty možnosti, ale to, co mě on mě dal, já si myslím, že těm mým dětem nikdy jsem nemohl dát. Můj tatínek začal velmi, velmi brzo, asi 14 dní potom, co se vrátil domů. A my jsme měli kolem toho mlejna, byla taková, tak asi, tak rostla tam tráva, prostě třešňovka, jsme tomu říkali. A tatínek mě zbudil ráno v 5 hodin a říkám, pojď, to začal ten cvičení, příprava. Ano. Pojď a jdeme, posekáme trávu a usušíme, bude seno a prodáme ho, to seno. Takže on okamžitě hned chtěl podnikat. Čel. A tak jsem s ním šel a moc se mi to nelíbilo, protože jsme měli mistrák ten den, že jo, hrát. A tak jsem říkal, tati, já nebudu moc hrát, to, proč děláš tady to? No a on říkal, ne, neboj se, to zvládneš, to je trénink pro tebe a tímhletím musíš si uvědomit, že hrát fotbal není povolání, že to není na dlouhou dobu, to je krátkodobý a důležitý je, že teď máš procházet určitýma zkušenostma, zažít určitý těžkosti i a to si všechno uskládáš v hlavě a to je jako banka. A potom jednou, když už je ti těch 40 nebo těch 45, tak se to z toho čerpáš.
Že do té banky člověk v nějakou chvíli sáhne.
Ano, ano. Ale tím sportem mě říkal, tam absolutně jako... Z toho nic není, z toho nic nemáš.
Milan Kroupa, podnikatel a český krajan žijící v Kanadě, je hostem Radiožurnálu. Za malou chvíli budeme pokračovat v rodinné historii. Čechokanaďan Milan Kroupa je dnes hostem dopoledního Radiožurnálu. V Kanadě se stal úspěšným podnikatelem a ty základy podnikání, jak jste řekl, položil váš tatínek, když vás nutil jít v 5 hodin ráno kosit seno a ještě spoustu dalších podnikatelských pokusů. Ale řekněte mi, na co, nebo které z věcí, které vám tatínek ze své praxe vyprávěl, vám později, když jste přišel do Kanady a zakládal podniky, podnikání nejvíc pomohlo?
Tak tatínek vždycky měl velmi zajímavé příběhy z jeho začátcích a podnikání, které mě tak nějak upoutaly. A bylo to hlavně, jak třeba začínal s mlejnem, nebo jak začínal jak s pilou, ty základy. A další, co bylo velmi, dnes se na tím zamýšlím, a je to úplně nemožný prakticky, já do 18 let jsem nepřečet ani jednu knížku. A ten táta přišel domů a za tak 14 dní, 3 neděle ke mně přišel a dal mě knížku, která se jmenuje V září milionů. Je to
František Sokol Tůma.
Tak, tak. A dal mi to, aby jsem si to přečet a říká mi, tohleto si přečti a možná, že ti to něco řekne. A tak jsem tu knížku vzal, samozřejmě jako takový zpratek, jsem si říkal, co já budu číst, takovou nějakou blbost, jo? Já to nepotřebuju. A tak jsem to dal na noční stolek a díval jsem se na to každý ráno, ale svědomí mi nedalo potom. A říkal jsem si, tak ten táta se snaží takhle mě pomoct, on si myslí, že to je pomoc, jo? Tak by jsem se aspoň na to měl podívat. On se mě bude určitě ptát, co v tom je.
Jste se bál,
knižce, tak jsem se bál, abych nevyhořel, ano. A tak jsem teda si přečet tu první část a už jsem to nepustil. A byla to teda krutá knížka, ale co mě tam strašně zaujalo, bylo, což ty podmínky my jsme neměli na to, bylo, jak začít, jak podnikat. A taky asi dvakrát, myslím, že vyhořel, že zbankrotoval. To taky bylo zajímavé. Takže to byla taková nádherná pohádka.
Takže V září milionů, a je to skutečně o těch milionech jako o penězích. Jo?
Ano, ano.
No, hodně lidí čte věci, které je inspirují, ale málo kdo to potom umí proměnit v ten skutek na konci. Jak to, že vy jste to dokázal?
No, to zase, když jsem dával dohromady tu knížku s panem Čermákem, tak jsem musel jít do zpátku a naspět. Takže jsem se hodně zamýšlel. A já když jsem přišel do té Kanady, tak myslím si, že ty podmínky byly perfektní v té době. Dneska už by to bylo těžší. Dneska už taky máme na zaměstnanci mají větší práva než zaměstnavatel, což tehdy nebylo. Takže když někdo nepracoval správně, anebo mu neseděla ta práce, tak jsem mohl jednoduše říct, víš co, musíme se rozejít, ty musíš jít. A dneska už to nejde. Ale ty začátky tam, já když už jsem tam přijel, tak už jsem přijel s naprostým přesvědčením, že ať se děje, co děje, že já budu podnikat, že já budu mít svoji firmu a že budu zaměstnávat lidi a že to půjde. Prostě tam nebyla jiná možnost. Takže takový to odhodlání. A další, co bylo velmi důležité, být na správném místě v pravý čas. A to myslím, to je štěstí.
A ve vašem místě, ve vašem případě, to správné místo a správný čas bylo co přesně? Byla to Kanada, to je jasné, ano. Bylo to Toronto, ale co to bylo?
Bylo to, že když jsem se rozmýšlel, co budu dělat, tak a první moje zaměstnání bylo jako soustružník a já jsem si ten plat, který jsem vydělával, vůbec nestačil na naši rodinu. Já už jsem měl jedno dítě, manželku a nám to nestačilo, to bylo málo. No tak jsem hledal poloviční úvazek někde, nějakou práci. No a v novinách jsem viděl článek a tam bylo napsáno, můžu to říct v angličtině?
Ano.
Be your own boss.
Ano, buďte svým vlastním šéfem.
Tak, a to se mi strašně líbilo. To mě upoutalo, tak jsem na to skočil hned a zavolal jsem tam a oni prodávali kontrakty. jako práce. A práce byly na uklízení kanceláří. Tak jsem koupil ty první kontrakty a tak to začalo.
A tak vybudoval dnešní host Radiožurnálu velkou uklidovou firmu. Milan Kroupa, podnikatel a český krajan žijící v Kanadě, převezme tento týden cenu Ministerstva zahraničních věcí Gratias Agit. Ministr ji každoročně uděluje za aktivity v nevládní sféře, za propagaci České republiky. Dnešní host je toho důkazem. Na webu Radiožurnálu se ptáte se na Kanadu, ptáte se na krajanské spolky. Milan Kroupa bude v následujících minutách odpovídat. Tatínek Houčil v Česku podnikat a v Kanadě se mu podnikatelský záměr zadařil. Milan Kroupa, český krajan žijící v Kanadě, je dnes hostem Radiožurnálu. Pojďme se bavit trošičku o tom, jaké to je, když člověk přijde do Kanady a nemá nic. Dokážete říct, jaký byl vlastně rozdíl mezi přijímáním uprchlíků v roce 66 ve Vídni, v Rakousku, tam, kam jste přišel poprvé, a nebo v roce 68 v Kanadě?
Tak já si myslím, že i v Rakousku byli velmi, velmi hodní k nám. Nechali nás bydlet v tom Traiskirchenu, v tom lágru tam. A já jsem mohl pracovat, což jsem dělal. A takže, ale bylo to takový skromná péče. Když jsme přijeli do Kanady, tak to bylo úplně něco jiného. Tam okamžitě jsme dostali, nám platili pobyt a jídlo a šacení a já jsem prakticky zjistil potom, když jsem si hledal práci po 6 měsíců, nám dali čas a naučit se angličtinu taky, a po těch 6 měsících, po 5 měsících už jsem schánil nějakou tu práci, že jsem chtěl dělat ty miliony, že jo? Já jsem si myslel. A taky bylo velký překvapení potom, že to tak asi nebude. Že když jsem našel první práci, tak jsem zjistil, že mi to nebude stačit. Tak jsem honem hledal ten poloviční úvazek nějakou tu práci a našel jsem čištění kanceláří. A když ale jsem zjistil s hruzou, že mi ten plat toho soustružníka nebude stačit na tu rodinu, tak jsem šel k mému učiteli angličtiny a říkal jsem, prosím tě, ta Kanada, oni jsou blázni, představ si, tady jsou, to jsou tisíce jako já, oni, ty zbankrotujou. Oni mě platí víc, než potom já, když budu mít nějakého toho soustružníka. A tak on se tak jako usmál a říká, víš, neboj se, to je dobrý investment, tým to vrátíš.
Což je pravda.
Takže vždycky každý toho ten koncem dubna, když tam platíme ty daně, samozřejmě si na něj vzpomenu.
Miliony jste vydělal, Kanadě jste to zpátky vrátil. Mně šlo spíš o to, jestli vlastně, protože my se tady teď vlastně snažíme vypořádat s uprchlickou vlnou a díváme se na ty uprchlíky každý po svém. Mně jde o to, jaký byl vlastně ten pohled, jestli v tom Rakousku to bylo stejné jako v Kanadě. Když je člověk uprchlíkem.
Ne, v Rakousku, i když jsem pracoval a myslím, že jsem se snažil, tak mě bylo řečeno, abych tam odsaď vypadl Rakušanama, že jim tam ujídám chleba a že bych měl být žít někde jinde. No, ale v Kanadě absolutně ne. Tam to bylo naopak. Já si myslím, že tam na to tak nějak byli připravení. A co jsme my chodili z Evropy, Evropani, tak tam zapadli hezky. Takže my jsme nebyli, nedělali velký rozdíl. Jako.
My jsme tady mluvili o těch milionech. Řekněte mi, v které části nebo v které fázi života člověku dojde, že je to vlastně o něčem, ne o něčem jiném, ale že chce víc než ty miliony, že vlastně to není úplně tak důležité.
Já si myslím, že když je člověk dosáhne,
že tak když už je má.
Pak si to uvědomí, ano.
Takže ten hlavní hnací motor byly peníze? Nebo jenom touha uspět v podnikání?
Ne, absolutně ne. Ne, to si myslím, že bylo moje štěstí, protože já mám ten názor, že lidi, kteří koukají jenom na peníze, peníze je výsledek něčeho. To není, nikdy se nemá přemýšlet, je nějaká možnost něco dělat a první, aby si člověk vzpomněl, já na tom vydělám strašný miliony. Ne, to obyčejně pak jsou takový krátkodobý jenom ty věci. Když člověk přemýšlí dlouhodobě, tak na peníze vůbec nemyslí, ale spíš na ten systém, kterým bude procházet a dát si to dohromady 100%, vědět, že to bude tvrdý, že bude pracovat. Ale zároveň taky si myslím, že u mě pracovalo hodně práce, pro mě byl koníček. Takže já, když jsem místo, aby jsem šel třeba někam na pivo, nebo, tak jsem radši byl v kanceláři a vymýšlel jsem si další postupy, kam půjdem.
Český krajan žijící v Kanadě, Milan Kroupa je dnes hostem Radiožurnálu. V dopoledním Radiožurnálu se ptáte Čecho-Kanaďana. Mně se to skoro zdráhá říci, český Kanaďan, český krajan žijící v Kanadě mi přijde lepší. Milana Kroupy se ptáte, Blanka píše, je ve vašem srdci také něco české, po čem se vám v Kanadě stýská? Já vás pořád vnímám jako Čecha, pane Kroupo, dělám to špatně?
Ne, já Čechem zůstanu. To se z nás nikdy nedostane ven. To je to samé jako ta naše řeč. To člověk nikdy nemůže zapomenout, i když v mém případě mám hodně málo možností, kde můžu mluvit česky, protože tam většinou v podnikání je to normální je angličtina. Z Česka velmi, to jedině, že tak jdu do minulosti a vzpomínám, jaký to bylo krásný, když jsem vyrůstal v tom Mlejně, maminka tam a bratranec tam byl se mnou a tak tam jsme začali hrát ten fotbal a takže jsem trávil hodně času tam ve vesnici. Bylo to velmi příjemný.
Takže to není nic materiálního, třeba ne. Český chleba, hořčice nebo něco takového, spíš ty sentimentální vzpomínky.
Ale to taky svíčková.
Svíčkovou si v Torontu nedám?
Tam není.
Není?
Ne, a knedlíky.
Já jsem si myslela, že v Torontu je poměrně početná česká komunita, takže bych nějakou hospodu českou tam asi našla.
Měli jsme tam donedávna řeznictví, ale už to všechno, lidi stárnou a noví tam nechodí, takže tam vymíráme pomalu.
Vaše děti mluví česky? Máte 4?
Jeden z nich. Ty 3 se učili, ale nedokončili to, takže rozumějí, ale nemluvějí.
Vy hodně podporujete jako podnikatel českou komunitu a třeba i české vědce směřující směrem do Kanady. Znamená to, že to krajanství, vlastně až odejde vaše generace, tak zmizí? To vlastně to malé Česko v Torontu a v Kanadě obecně.
Tak v většině případech si myslím, že asi ano. Ale v mém případě moje děti se zavázaly, že budou pokračovat, i když tady nebudu.
Tak pojďme na otázky. Martin píše, lze ještě dnes přijít do Kanady, nemít nic a rozjet podnikání? Zdá se mi, že v dnešní době, pokud toto chce člověk dokázat, musí mít buď vlastní nemalé finance, anebo dobrého investora. Co si o tom myslíte?
Tak já si myslím, že v dnešní době, kdyby se měl začínat, tak jako to bylo v tom 77. roce, tak by to bylo daleko těžší. Jenom z toho důvodu, že záleží co, na co se člověk dá, co by začal dělat. Ale v našem oboru, v tom uklízení, kde používáme lidi, reprezentují 67% z našeho příjmu, to znamená, že vyloženě to je závislý na lidech, tak už je to daleko těžší. Protože ty podmínky, které ti zaměstnanci mají, my když dneska chceme někoho propustit za neplnění povinností a tak dále, tak mu určitě musíme dát tak aspoň 3 měsíce plat. Takže to je daleko těžší.
Vy jste, pane Kroupo, řekl, že firmu necháváte už svému synovi, aby to řídil tenhle rodinný podnik. Nechce se mi úplně věřit, že by muž v plné síle to úplně nechal těm dětem.
To máte naprostou pravdu. Já zjišťuju, že je strašně těžký se vzdávat takového toho vedení, fungovat v tom vedení a rozhodovat. Do nedávna všechno muselo jít přeze mě. Jenže ta firma se tak rozrostla, že kdybych to chtěl dělat, tak prostě ten růst by byl znemožněný. Takže musím, jako mezi mnou a tím produktem dneska už jsou třeba 3 vrstvy vedení různý. A to, jako, to se nedá. Takže mám s tím problémy, ano, ještě do teďka. Jak jsem říkal už, že ten můj syn mě řekl, aby jsem si našel nějakého koníčka, tak ten koníček mě teda zabírá hodně času a je to velmi příjemný, zároveň si můžu zalítat, že jo, kdykoliv chci. A tak je takový příjemnější dneska už.
My se na to letiště ještě v závěru našeho rozhovoru podíváme. Český krajan žijící v Kanadě Milan Kroupa, podnikatel, se ještě chce vrátit k otázce Martina, který chtěl rozjet vlastní podnikání v Kanadě. Tak ještě stručně, podnikatel podnikateli.
No, pokud se týče, záleží na oboru, v čem by chtěl podnikat. Co se týče uklízení, tak jak jsem říkal, 67% z toho našeho příjmu dělají zaměstnanci. Tak tam je to dost stížený, ale když by to bylo s nízkým, jak se řekne, overhead, vydání. Když by to bylo s nízkým vydáním, tak tam by to ještě šlo. Mm. A myslím, že Kanada pořád ještě je takový úrodný pole.
Kde
pro
se dá
podnikatele. Ano.
Jiří z Hodonína nás poslouchá a píše, omluvil se někdo vaší rodině z Česka za všechna ta příkoří, tak já se omlouvám a je mi to líto.
Děkuju, ale myslím, že to ani není třeba. Tady bylo spousty rodin, jako jsme byli, my jsme nebyli jediný. Takže v tom případě myslím, že byli jsme jedni z nich.
Hmm. Hanna Budínová píše, u čeho anebo kde odpočíváte a jak čerpáte energii?
No, jak jsem říkal, práce pro mě je koníček. Takže já vyloženě, já pracuju pořád. A ne třeba sedět u počítače, mě vůbec nevadí skočit na tom letišti, když jsem skočit na traktor a sekat trávu a nebo skočit na buldozer a tam si rovnat nějaký ty prostory. Práce definitivně. A je to zdraví.
Chcete, aby to mělo nějaký smysl.
Ano, ano, ano.
To by mě zajímalo, když chlap jako vy uvidí z výšky zarostlé staré vojenské letiště a o několik let později už jsou tam vzorové hangáry a už je tam i podnik, ve kterém se člověk může občerstvit. Co ho pudí k tomu, že z Edenvale udělá funkční letiště a něco víc? Je to zase podnikatelský záměr, že vám to nedá? Nebo si tam stavíte vejminek?
Přesně tak. Nebylo by pravda, kdybych řekl, že jsem to měl všechno naplánovaný. Absolutně ne. Já jsem si představoval, že když to koupím, že budu mít svoji vlastní runway, už jsem měl letadlo tehdy, že si postavím svůj hangár a tam je totiž taky 1300 metrů velký bunkr pod zemí. Ještě ze studené války to tam postavili vojáci. A tak jsem si myslel, že na tom bunkru, že si postavím nějakou rezidenci, takovou obrovskou. A tak to začalo. Ale potom, když jsem postavil ten hangár, tak začali lidi chodit a že by tam chtěli si ke mně dát letadlo a tam mě to chytlo. Tam jsem říkal, tak počkej, tak z toho by něco mohlo být.
Milan Kroupa, dnešní host dopoledního radiožurnálu, převezme cenu od Ministerstva zahraničních věcí za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí a právem. Cena se jmenuje Gracias Agit. A já děkuji za návštěvu. Kdyby se náhodou někdo dostal ke knížce o vašem životě, tak se jmenuje Rozlet a napsali Josef Čermák, také krajan žijící v cizině. Ať se vám daří, pane Kroupo, hodně zdraví a ať to jde na letišti podle vašich představ.
Děkuji moc.